Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуете темите «Окрутяването на едно диво сърце» и «Пирамида на продуктивността». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, тази история, записана в Библията, която предстои да коментираме сега, ни разказва за едно бедно създание, получовек, полузвяр. Явно е било по-далеч от Бога, отколкото можем да си представим. Дом му е било гробището, приятели, грохтящите прасета. За храна му служили останките от тяхната храна. Единствените му дрехи били части от струшени вериги, с които някои хора се опитали да го окуват, а също и дрънчащите белезници. Помраченият му ум бил демонско свърталище. Представлявал съвършена картина на пълната безнадежност, докато не дошъл Исус. Исус Христос прекусил ревящите води на развълнуваното езеро, за да успокои и излекува ума на един луд човек. Този, който е окрутявал бури, може да усмири и ураганите, бушуващи в човешката душа. Нека сега да видим развитието на тази вълнуваща история.
Изразът «гневен път» е добавен към нашия речник съвсем неотдавна. Той обозначава едно обезпокояващо явление, което все повече охваща Северна Америка. Гневни водачи на моторни превозни средства стрелят и убиват или нарочно преследват и блъскат колите си в други шофьори, за които смятат, че са извършили някаква неумислена или според тях оскърбителна маневра. Тази все по-често срещаща се практика е станала такъв голям проблем по пътищата, че Автомобилната асоциация на Америка е създала серия от телевизионни програми за обучение на шофьорите не само как да запазват спокойствие, но и как да избягват да стават жертви. Матей ни казва, че обладаният от демони бил гневен и бесен и атакувал всеки, който дръзнал да мине по пътя край гробищата, които обитавал. Той се държал повече като животно, отколкото като човешко същество. По същия начин, когато хората загубят присъствие на духа и се разгневят, могат да бъдат най-малкото поне временно обладани от демони. Следната история илюстрира моите основания за това, споделя Дъг Бачелар. Една млада майка започнала да гледа телевизионната програма «Удивителни факти» и решила да повери живота си на Исус. Започнала да изучава Библията и да вярва в истината, която тя съдържа. Казала на приятеля си, с когото живеела, че трябва или да се оженят, или да се разделят. Този ултиматум вбесил приятеля. Една вечер, когато жената окачвала копия на 10-те заповеди на стената, той грабнал чука от ръката и започнал да я удря с него. Шумът накарал тяхното бебе в съседната стая да се разплаче. Мислики, че е убил приятелката си, мъжът отишъл в другата стая и убил детето. Хазайнът им чул шума и слязал да види какво става. Когато разяреният приятел започнал да го обвинява, хазайнът го застрелял и убил. Научих за тази ужасна трагедия, когато младата жена, която по чудо беше оживяла, се свърза с мен. Тя ми се обади по телефона, за да попита дали бих извършил погребението на нейното бебе. Момченцето, чието баща го беше убил, защото се беше разгневил. Това, което ме порази най-много, бе фактът, че онзи баща избухнал точно когато майката окачвала 10-те заповеди на стената. Помислих си, че това е забележително доказателство за това, че Сатана е причинил целия инцидент. Дяволът особено мрази Божия закон, защото този закон идентифицира греха. Писанието казва, че грехът е престъпване на закона. Според първото послание на Йоан 3 глава 4 стих. Ние наистина живеем в гневен век. Хората, въртайки път отвътре, язвите и лекарствата против киселини са само странични ефекти. Всеки ден пиперливи заглавия ни разказват за хора, загубили самообладание, извършили ужасно насилие срещу напълно непознати хора или приятели, или още по-често срещу членове на собственото си семейство. Може би не случайно първото дело за убийство, записано в Библията, се е случило, когато един човек се разгневил и убил брат си. Става проза историята на Каин и Авел, записана в Битие 4 глава, 3 до 8 стихове. Трябва да отбележим тази тенденция. Библейското пророчество предупреждава, че в последните дни безпричинният гняв, гневни изблици, раздразнения, избухвания ще се превърнат в норма. Апостол Павел казва, че гневът е един от плодовете на плътта. А делата на плътта са явни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, сладострасти, идолослужение, магии, вражди, разпри, ревност, гняв. Посланието на Галатяните 5 глава 19-20 стихове. Една италианска поговорка предупреждава: гневът е много скъпа стока. Великият маестро Тосканини бил добре известен със свирепите си гневни избухвания. Когато членовете на негови оркестър свирили лошо, той грабвал нещо, което се намирало пред погледа му и го хвърлял на пода. По време на една репетиция, някой свирил погрешно един бемол. Тосканини протегнал ръка, грабнал собствения си часовник, който бил поставил пред себе си, който бил много ценен и скъп, и го смазал непоправимо. Скоро след това получил от своите предани музиканти една луксозна, увита в кадифе кутия, която съдържала два часовника. Красив златен шедьовър и ефтин часовник, на който било написано «Само за репетиция». Неотдавна един талантлив атлет се разгневи и удари треньора си, което му струваше 32 милиона долара обезщетение за нарушен договор. А на боксера в тежка категория Майк Тайсън му изгорял бушона по време на боксов матч и отхапал парче от ухото на противника си. Това избухване му струвало милиони. Последното, което чух, беше, че Тайсън пропилял повечето от 300 милиона долара, които спечелил от победите си и банкротирал. Повечето хора обаче не губят пари поради гнева си. Някой мисля, че избухването и лошият нрав е просто една наследена особеност, която не трябва да бъде вземана твърде насериозно. Щом ни избухват много често, няма нужда да се безпокоят. Това е просто част от нашето естество. Но Библията посочва гневните избухвания като едно от делата на плътта, което означава, че той е вдъхновено от дявола и не е нещо, на което трябва да се гледа леко. Не можем да го отменям с шега, като кажем: «Добре да е, това е просто начинът, по който действа моето семейство», или «Нищо не мога да направя, аз съм ирландец». Според Библията, неконтролируемият гняв е грях, а за греха няма извинение. Макар Библията да не казва нищо за парични загуби поради гняв, в нея ще намерите истории за някои други значителни скъпоструващи загуби, свързани с просто момент на загуба на търпение или гняв. Например, макар Моисей да преживя 40 години, виждайки удивителни чудеса, Бог не му разреши да въведе израелите чада в избраното място. Защо? Защото се разгневи точно на границите на Ханаан. Както казва Уил Роджерс, не избухвай в гняв, ако не си подготвен за неравно кацане. Тези, които се гневят, не съзнават, че най-малкото в момента са обладани от демони. Когато изгубите търпение, дяволът е този, който го намира, и преди да се осъзнаете, ще проявите плодовете на плътта. Безброй бракове са умирали, понеже някой в пристъп на гняв безразсъдно изговарял остри думи, които не могат да се върнат назад. Войни са се обявявали, в които са загивали милиони, само защото някой владетел в гнева си е взел прибързано решение. И обратното. Исус е известен със своето самообладание, със своята кротост. Тези, които го следват, трябва да бъдат модел на неговото благородно търпение. Както се разказва в легендата, Синбад и неговите моряци слезли на един тропически остров и видели на палмовите дървета кокосови орехи, които биха могли да отолят жаждата и глада им. Тъй като не можели да ги достигнат, започнали да хвърлят камъни и пръчки по кряскащите маймуни, които скачали от клон на клон. Разгневени маймуните започнали да късат кокосовите орехи и да ги хвърлят по тях, точно както Синбад искал. Това е много добра илюстрация на факта, че когато се гневим, ние свирим под диригентството на дявола. Томас Кемпис казва: когато гневът влезе в ума, мъдростта излиза. А някой изказал следното съждение: колкото по-малко вода има в гърнето, толкова по-бързо завира. Обикновено, бързото избухване показва липса на мъдрост. Чувал съм някои хора да казват: избухването е здравословно нещо. Трябва от време на време да отваряме клапана, за да излезе парата. Не вярвам в това, каза Дек Бачелар. Библията учи точно обратното. Когато царят на Юда избухна в Божия дом, проказата избухна по него. А Озия, като имаше в ръката си кадилница за да кади, се разери. И като се разери на свещениците, излезе проказата на челото му пред свещениците в дома Господен. Това е записано във втора книга на Летописите, 26 глава, 19 стих. Често пъти симптомите на гнева са видими. Зачервено лице, подути вратни вени, стиснати умруци, запъване при говорене. Изследователят от Харвардския университет доктор Уолтър Кенън описва още скрити невидими симптоми. Дишането участява, сърцето бие по-бързо, артериалното налягане се повишава, кръвта се придвижва от стомаха и червата към сърцето, централната нервна система и мускулите, процесите в храносмилателната система спират, захарта се освобождава от резервите в черния дроб. Далакът започва да се свива и освобождава съдържанието си във вид на концентрирани частици и адреналинът се покачва. Зрението на разгневената личност също може да се замъгли, тъй като гневът замъглява визуалните центрове в мозъка. Понякога се чуя как точно някои хора се разболяват физически, понеже врати кипят отвътре. Познавам хора, които харчат милиони долари за успокоителни всяка година в опита си да успокоят гневните си сърца. Библията казва: весело сърце е благотворно лекарство. Притчи 17 глава, 22 стих. Ако това е вярно, то явно може да се каже обратното, че гневът, горчевината и непрощателният дух могат да разболеят някого. Християните трябва да се научат да освобождават своята горчевина чрез Исус. Той е казал: елате при мене всички утрудени обременени и аз ще ви успокоя. Евангелието на Матей 11 глава, 28 стих. Пишният дует Зигфрид и Рой, изпълняващ своя номер в хотел Мираж в Лас-Вегас, е забавлявал публиката в продължение на 30-летия. Стотици хиляди зрители са идвали, за да видят тяхното магическо шоу, чиято кулминация е изпълнението на големи и красиви бели тигри. Рой Хорн прекарал много години в обучението на гигантските котки, за да ги научи да се покоряват на неговите заповеди и команди. В опита си да опитоми зверовете, той е стигнал толкова далеч, че се хранил, плувал и спял заедно с тях. И след това, на 3 октомври 2003 година, без никакво обяснение, един 7-годишен бял тигър, който живеел с него от малко тигърче, го нападнал пред аудиторията по време на 59-тият рожден ден на магьосника. Точно по средата на сцената тигърът се хвърлил върху Хорн и го завлякали извън сцената като играчка. Почти смъртоносните наранявания на Хорн вероятно ще му попречат да представя вече шоуто с животните. Библията учи: сърцето е измъмливо повече от всичко и твърде нечестиво. Кой може да го познае? Книгата Еремия, 17 глава, 9 стих. Сърцата ни са като непредсказуеми диви зверове. Ние не ги познаваме и не можем да ги опознаем. Пророк Валаам мислеше, че може да устои на наградите на цар Валак, но се продаде чрез изкуствени и погрешни разсъждения. А Самсон мислеше, че може да си играе и да дразни изкусителката Далила. Не осъзна слабостта на собственото сърце. Когато Исус беше тук като човек, Петър, един от най-близките му ученици, мислеше, че познава сърцето си. Исус го предупреди за предателството, което щеше да извърши, но Петър се закле. Даже ако трябва да умра с тебе, няма да се отрека от теб. Евангелието на Матей, 26 глава, 35 стих. Разбира се, Петър се отрече и обяви, че не познава Исус три пъти още същата вечер. Ние всички се борим с тези диви непредсказуеми изблици на добро и зло, на благородно и жестоко в нашето естество. Павел пише: защото не познавам онова, което правя, понеже не правя това, което искам, а онова, което мразя, не го правя. Посланието Римляните 7 глава 15 стих. Човешките методи не успяват да преобразят нашите себелюбиви, бунтовни, развратени и покварени сърца. Всъщност, истинското покаяние не е сърдечна хирургия, а по-скоро сърдечна трансплантация. Господ е обещал: ново сърце ще ви дам и нов дух ще вложа вътре във вас. Ще отнема каменното ви сърце и ще ви отдам ново сърце от плът. Езекиил 36 глава 26 стих. Не можем да контролираме сами грешното си естество. Само когато позволим на Исусовото сърце да замести нашите покварени сърца, само тогава греховното естество може да бъде покорено. Единствено Исус, като наш Господ и Създател, може да укроти стария човек вътре в нас. Тогава ще намерите покой на душите си. Римия 6 глава 16 стих. След първия ден от жестоката битка при Фредериксбург, Вирджиния, по време на гражданската война, стотици наранени кървящи войници на Съюза лежали стенейки на бойното поле. Артилерийският огън не позволявал да бъдат отбегчени болките им през нощта и по-голямата част от втория ден на битката, така че във всеки момент войниците, участващи в боя, може да чуят техните агонизиращи викове: вода, вода. Неспокойни, стенящи като мрачни вълни, които се изтръгват от неговото пленено сърце през гласните му струни, са се разнасяли постоянните скръбни викове на обладани от демони човек. Като ехо от постоянните викове на тази бедна, загубена душа, ще се носят из селената виковете на онези нещастни души, които ще останат вечно отделени от Божието присъствие. Царят каза на слугите си: вържете ръцете и нозете му и го хвърлете във външната тъмница. Там ще бъде плач и скъртене с зъби. Евангелието на Матей, 22 глава, 13 стих. А в Исаия 48 глава, 22 стих се казва: няма мир за нечестивия, казва Господ. Според коментатора на Кенет Уест, думата викане означава висок крясък или писък. Можете ли да си представите ужасния страх, който трябва да е сграбчил градските жители, когато смразяващите кръвта животински писъци на обладани от демони са проехтели в планините и са ги събуждали в тихите часове на нощта? В книгата си «Дразновените листове» Калвин Милър пише: викането в този свят е всеобщо разпространено. Смях може да се чуе тук и там, но виковите и плачът доминират. С настъпването на зрелостта причините за викане и плач се променят, но никога не спират. Децата правят това навсякъде, дори на публични места, но плачът и викът на възрастните е само на тъмно. Мислите на Милър намират доказателство в Библията. Павел отбелязва: понеже знаем, че цялото творение стене и диша в мъка до сега. Посланието до Римляните 8 глава 22 стих. Но нека се върнем към историята за войниците от Съюза, които стенели на бойното поле, така както ни е разказано от Джон Холидей. Скоро един благороден войник от Юга, сержант Ричард Ки Куант, се издигнал над любовта към собствения си живот и казал на генерал Кършоу: не издържам повече. Тези бедни души се молят и викат цяла нощ и цял ден и не мога да го понеса. Моля за вашето разрешение да отида и да ми занеса вода. Но щом се покажеш на неприятеля, предупредил го генералът, ще бъдеш веднага застрелян. Да, сър, отговорил войникът. Но бих желал да занеса малко утеха на тези бедни умиращи мъже. Генералът се поколебал, но сърцето му също било трогнато от съчувствието на неговия подчинен. Кикуант, ти направо отиваш на смърт, но не мога да се противопоставя на подбурите, с които го правиш. Надявам се Бог да те закриля. Върви. И така, запасен с вода, храбрият войник пристъпил и зад каменния отбранителен вал и започнал своето дело на христоподобна милост. Очудени очи го наблюдавали, докато той коленичал до най-близкия стъдалец, нежно повдигнал главата му и докоснал освежаващата чаша до горящите му устни. Всеки войник в синьо от предната линия на Съюза разбирал мислите на човека в сиво и не бил произведен нито един изстрел. В продължение на повече от час, един след друг викащите наранени умиращи получили освежаващата напитка. В дървените им или усъкътени крайници се отпуснали, под главите им били сложени раниците им, а те самите били покрити с пълтата или одеялата си така нежно, сякаш от собствената им майка. Така и в битките с този живот, където души викат и умират от страшните последици на греха. Те са жадни за водата на живота, без да има кой да се протегне към тях и да освежи жаждата им, освен този, който прескочи отбранителния вал на небето и слезе долу, за да рискува всичко на Голгофският кръст, за да може да ги освободи от греховете им, като им даде от водата на вечния живот. Хенри Уорд Бийчър казва: Бог измива очите чрез сълзи, докато те стенат, способни да видят невидимата земя, където сълзи повече няма да има. Там Исус ще дойде и ще обърше всяка сълза от очите ни. Той понесе нашата болка и със скърбите ни се натовари. Исая 53 глава 4 стих. За загубените ще остане завинаги викането и плача. Неспасените са като обладани от демони. Но има добра новина за християните. Това викане няма да се превърне в хронично. Вечерта може да бъде прекарана в плач, но радостта идва на сутринта. 30 псалом 5 стих. Лекарите казват, че себенараняването е един все по-често срещан медицински проблем. Дефинирано е като всяка форма на натрапничево нанасяне на телесна повреда, без да се планира стигане до смърт. Но най-често то се извършва, за да се освободят емоциите, да се освободи емоционална болка или гняв, като резултат от бунт срещу авторитети, или за да почувства човека, че контролира положението. Някои обикновени форми на себеосъкътяване са нараняване на кожата с остър предмет, най-разпространеното, изгаряне на кожата, бодене на кожата, пробождане на различни части от тялото, бодене с кърфици, удрене на главата, притискане на очите, хапене на пръстите или ръцете, както и скубане на собствената коса. Повечето от нас веднага ще признаят, че хората, които нараняват самите себе си с остри предмети, камъни или ножове, имат някакво умствено или емоционално смущение. Но тези практики не са по-чести от нараняващите форми на религиозна ревност. През 1973 година един прекалено ревностен католик, Патрис Тамао от Доминиканската република, позволил да бъде разпънат, докато хиляди го наблюдавали по телевизията. На Патрис му забили повече от 10 см пирони от неръждаема стомана в ръцете и краката. Той възнамерявал да стои на кръста в продължение на 48 часа, но когато се развила инфекция, поискал да бъде свален. Бил разпънат само 20 часа. Изглежда, че обладанието демони също се опитва да изкупи греховете си със собствената си кръв. Ако Исус не го беше освободил, той сигурно в края на краищата щеше да кърви до смърт. Тази практика да се опитва човек да спечели заслуги пред Бога чрез нанасяне на физическо наказание на самия себе си е в основата на много фалшиви религии. В някои случаи тези вярващи може да бичуват себе си или пък да предприемат дълги мъчителни пътешествия на колене, докато им се разкървяват коленете. Но какъвто и да е случая, всяко усилие, което правим, за да изкупим собствените си грехове чрез наказване на самите себе си, няма за резултат нищо повече от простото посичане на телата ни с камъни. Тук усилията са толкова ефективни, колкото ако пътниците в самолета се опитваха да помогнат на пилотите от някой луксозен Боинг 747, размахвайки ръце като птици, докато самолетът лети през океана. Апостол Павел пише: «И тялото си да дам на изгаряне, но любов нямам, това нищо не ме ползва. Първото послание до Коринтяните, 13 глава, 3 стих. Той ни напомня, че такова едно отношение е ужасно подвеждащо. По благодат сте спасени, че звярието не от самите вас. То е Божий дар. Посланието до Ефесяните, 2 глава, 8 стих. Всъщност, всяко усилие, което правим, за да изкупим греховете си чрез умишлено причиняване на страдания върху нас самите, е оскърбление на жертвата и страданието на Божия Син. Пробождане на тялото. Повече от всеки друг път в историята, хората днес усъкътяват телата си в името на криво разбрана жертва, принасена на Бога на модата. Многото пробождане на уши, вежди и нос, хълки, даже и на езика, всичко това свидетелства за саморазрушителното влияние, което злото упражнява върху нашата култура. Сърцето ми боли за младите хора от нашето поколение, а и за някои по-възрастни, които изглежда са забравили или са в невидение относно езическата история на пробождането на тялото и татуировките. Винаги съм смятал, че Бог е сътворил човешкото тяло с подходящия брой дупки. Никога не е било в плана му да се увеличава или намалява техния брой. Писанието казва какво става, когато покланящите се пророци на Ваал се опитваха да привлекат вниманието на техните богове чрез усъкътяване на телата си. Викаха с силен глас и се режеха според обичая си с ножови и копия, докато потече кръв от тях. Цитат от Трета книга на царете, 18 глава, 28 стих. Бог предупреждава, че не трябва да следваме този пример. Да не правите никакви нарязвания по тялото си заради мъртвец, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ. Леви 19 глава, 28 стих. Всъщност, Библията ясно казва, че нашите тела са храм на Божия дух и че ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще унищожи, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Първото послание до Коринтяните, 3 глава, 16 и 17 стихове. Представете си, че банда вандали надраска с спрей стените на красива катедрала или издълбая белите мраморни стени с пневматичен чук или пък хвърля камъни по светлите изписани стъкла на прозорците. Точно това е, което дяволът иска да направи с нашите тела, които трябва да са Божия собственост и място, където те обитава. И тъй моля ви, братя, в името на Божието милосърдие, да представите телата си в жертва жива, свята и богоугодна, и това да бъде вашето духовно богослужение. И не дейте се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез обновлението на ума си, за да познаете от опит, що е благодата, съвършената Божия воля. Посланието до Римляните, 12 глава, 1 и 2 стих. Една гърмяща змия, притисната от някой пожар, може толкова да обезумее, че да охапе сама себе си със своите смъртоносни зъби. По същия начин, мнозина, които следват дявола, имат вътрешно чувство за неизбежната си гибел и често сами нараняват себе си. Сатана, който знае, че времето му е кратко, иска да завлече със себе си колкото е възможно повече хора. Един от начините, чрез които той най-добре постига намеренията си, е довеждането на хората до там, че да унищожават самите себе си. Човешките същества са само пионки в великата космическа борба между Христос и Сатана. В края на краищата, омразата на дявола към човешките същества е продължение на неговата жестока омраза към Исус. Той знае колко много Исус обича човешката раса. Знае по-добре от нас, отколко много неща се отказа човешкия син, когато слезе на земята в образа на човек, за да ни изкупи. Помнете, Сатана някога е живял като непаднало същество в присъствието на Всемогъщия. Занимаването на Сатана с пронизването на тялото може би идва от пронизващите рани, които Исус получи от тръните, пироните и копието. Сатана може да не разбира защо Исус ни обича, но познава дълбините на неговата любов и признава, че може най-добре да нарани Господ, като наранява онези, които той обича. Ще направи всичко възможно, дори ще обладае хората с демони, за да е сигурен, че никога няма да види Исусовата любов към нас. Има една история за двама братя филипинци близнаци, абсолютно еднакви, които живеели в една нива и се изкарвали прехраната, като карали филипински таксита. Макар да били близнаци и да имали една и съща работа, те живеели по съвсем различен начин. Единият бил женен и имал деца, другият бил ерген. Един ден жененият брат случайно блъснал и убил турист с таксито си. Бил обвинен в безразсъдно каране и осъден на 20 години в прочутия манилски затвор. Ужасна участ, която оставила съпругата и децата му без никакъв доход. Един ден неговият брат-близнак отишъл да го посети в затвора. Казал: «Братко, твоето семейство отчаяно се нуждае от теб. Обличи моите дрехи и вземи пропуска ми, и аз ще облека затворническата ти униформа и ще излежа останата част от присъдата. Върни се при семейството си». И така, докато пазачите не гледали към тях, близнаците разменили дрехите си и жененият брат излязъл от затвора. Мислите ли, че близнакът, който бил освободен, ще спре някога да мисли за жертвата, която неговият брат е направил, като разменил местото си с неговото? Бих допуснал голям пропуск, ако оставя тази част, в която се занимаваме с живите символи на греха, откриващи се в историята с обладание от демони, без да обърна внимание на най-важното. Състоянието на загубения луд представлява върховната картина на греха. Обладанието демони беше беден, гол, нечист, отделен от Бога, измъчван от дявола и носещ смърт. Сващате ли мисълта, приятели? Усещате ли на къде бия? Просто описвам историята на Исус на кръста. Когато нашият Господ пострада и умря за греховете ни, Той прегърна живота и опитността на загубените. Знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше, стана беден заради вас, за да се обогатите вие чрез неговата бедност. Второто послание до Коринтияните, 8 глава 9 стих. Исус преживя срама и голотата на обладание от демони, за да може да ни облече със своята скъпоценна мантия. Той бе наранен заради нашите престъпления, беше бит заради нашите нечестия. Наказанието за нашия мир дойде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Исая 53 глава 5 стих. Както лудия, Исус беше измъчван от легиони зли ангели. Той беше отделен от човеците и Бога, за да може да възстанови нашата връзка с Господа и с ближния ни. Ръцете и нозете на обладание от демони бяха изпонаранени от тези, които се опитваха да го вържат, както Исусовите ръце и нозе бяха наранени от онези, които го приховаха на кръста. Можем да отидем още по-нататък. Както нечистите прасета заобикаряха обладание от демони, така и кучетата заобикаряха Исус. Кучетата ме заобиколиха, събранието на нечестивите ме обкръжи. Пронизаха ръцете и нозете ми. Тогава някои започнаха да го плюят. Покрит с кръв и храчки, Исус стана нечист. И точно както обладанието демони живееше край място за погребения, така Исус бе разпънат край едно гробище. На мястото, където го разпънаха, имаше градина, а в градината нов гроб, в който никой не бил полаган. Йоан 19, 41 стих. Исус понесе нашите слабости, за да можем и ние да имаме неговата сила. Той бе отделен от Бога и от човешките същества, за да можем ние да се свържим с тях. Той понесе униженията, които ние заслужаваме, и ни предложи славата, която той имаше. Към Христос се отнесаха така, както ние заслужаваме, за да може към нас да се отнасят така, както той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше дял, за да можем ние да бъдем оправдани чрез неговата праведност, в която нямаме дял. Той понесе смъртта, която беше наша, за да можем ние да получим живот, който бе негов. С неговите рани ние се изцелихме. Когато Исус спаси обладание от демони и го освободи от окаяното му състояние, той всъщност казваше: «Скоро аз ще взема твоето окаянство върху себе си».
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Hier ist Adventist World Radio.
Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с темата «Пирамида на продуктивността». Тя ще ви помогне да израснете в посоката, която позволява да осъществите потенциала си. Насочена към цялостния успех включва следното. Кой си ти и как изразяваш себе си? Как се отнасяш към хората? Каква е ролята ти на работното място? Какъв е твоят личен живот и как използваш времето си? Желанието ни е да се доближите до по-съкровените ценности, които са своеобразен ключ за разкриване на вашите заложби. Целта е да постигнете една балансирана реализация на възможностите си в дългосрочен план и да сте щастливи. Знанието, с което контролираш ума си, как да разбираш и да се справиш с стреса, с загубата на увереност, с безпокойството и депресията. Всичко това е толкова важно, колкото познанията за успешните стратегии за справяне с възловите предизвикателства в твоята работа, твърдят Джилиан Бътлър и Тони Хоуп в своя труд «Контрол на ума». Вашият действителен потенциал вероятно ще увеличи очакванията ви относно реализацията ви в живота. Настоящата тема ще ви помогне да осъзнаете, контролирате и използвате конструктивно вашите естествени заложби. Антони Робинс коментира силата, която носи позитивната или негативна нагласа към събитията и нещата. В книгата си «Събуди гиганта в себе си» той пише: човешките същества имат внушителната способност да интерпретират определена битова случка по начин, който да ги обезкуражи, или обратното, буквално би могъл да им спаси живота. Силата е едно от най-оспорваните и погрешно разбирани понятия, използвани в развитието на човешките ресурси. Няма нищо внушително или зло в силата. Тя е един аспект на човешката ефективност. Проблемът е в притежанието й, казва Карп в неговия труд «Личната сила. Неправославно ръководство за успеха». Интересно е да се види как Библията говори за личната сила. Контекстът е важен ключ за нормалното прилагане на силата. Ето и библейския стих, който коментира това. 2 Тимотей 1 глава 7. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Стремежът към сила заради самата нея не е плодоносно усилие и не води към нищо добро. Силата трябва да бъде придружена от любовта и себевладението, както вече прочетох текста от Свещеното писание. На фона на общата перспектива се очертават стъпките, които ще ви помогнат да осъзнаете вашия потенциал и да се съсредоточите върху възможностите за неговата изява. Модерните тенденции признават почтеността като основен фактор за личния успех. Почтеността се проектира в нашите решения и цели, които изразяват истинските ни ценности. Световно известни специалисти в областта на корпоративния мениджмънт и личната мотивация представят почтеността като един от възловите фактори за постигането на успех. Например, Антони Робинс пише: тези, които познават своите ценности и живеят според тях, стават лидери в обществото. Стефан Ковей, който бе поставен сред 10-те най-влиятелни личности в Съединените щати от списание Time, определя възхода на ценностите и почтеността като отправна точка за постигането на успех. Ако се опитам да използвам човешки стратегии на влияние, докато в характера ми има съществени недостатъци, в дългосрочен план няма да постигна успех, твърди той в книгата «Седемте навика на високоефективните хора». Клиничните психиатри доктор Минирт, Майер и Антър Бърн наричат почтеността ключ към успеха. Забележете тяхната мисъл и вижте кои са двата жизнено важни за вас фактора, които дадена личност съблюдава в действията си, вдъхновени от честността. В енциклопедия за пълноценния живот докторите твърдят, ако действате въз основа на почтеността, ще имате по-голямо самоуважение и самочувствие. Жизнено важен момент за постигане на границата на личния потенциал е да синхронизирате вашите цели, решения и задачи с ценностите, които споделяте. Например, почтеност и почет, уважение и успех, успех и почтеност, уважение и почет, успех и почет и така нататък. Всъщност, да живее според своите ценности, това е ключът към разгръщане на човешкия потенциал. Същината на личното развитие е съответствието между ценности, цели и начин на живот. Можем да съставим уравнението, че целите върху ценностите се приравняват на страстта, с която разгръщаме своята сила. Всъщност, какво представлява ценността? Милтън Рокич дефинира ценността като трайна вяра. Забележете мисълта на Ричард Олайдър. Той твърди, че по-малко от 10% от хората живеят съобразно своите цели. Може би по-малко от 10 на 1000 души са изследвали живота и ценностите, които ръководят поведението им ден след ден, пише авторът в Вещината на живота. Скъпи приятели, всъщност тези, които не познават ценностите си, ще оставят всичко на самотек, защото те никога не са мислили за това, което е важно за тях. Обаче, както вече казахме, ценността е трайна вяра. Но ценността е дори повече от това. Ние имаме много вярвания, които складираме на познавателно ниво. Това е нивото на логиката и предсказуемостта. Когато вярата се прояви на емоционално ниво, тогава тя става ценност. Именно тогава убежденията, които изповядваме, биха могли да променят нашия живот. Все пак твърде малко хора се съобразяват с ценностите си. Защо процентът е толкова малък, 10%? Какво ни се изплъзва? Мислите ли, че това е причина за неуспешната реализация на много хора? Скъпи приятели, стигаме до въпроса как да степенуваме ценностите. Има ли потенциално лоши и добри ценности? Ако вие мислите, че отговорът е положителен, т.е. че има такива, това означава, че можем да бъдем ревностни за всевъзможни цели, деструктивни или позитивни. Спомняте ли си някои лидери, които са преследвали деструктивни цели, защото всъщност са имали объркана ценностна система? Какво отличава добрите от лошите ценности? Водещи авторитети по въпросите на лидерството и мотивацията се стремят да препоръчат добрите ценности, тези, които водят до общественото благо. Това е велика идея, но кой мисли за общественото благо? Как да бъдем обективни? Кои принципи обосновават избора на ценностна система? Това е критичен въпрос, защото той ще повлияе не само върху избора ни на ценности, но и върху начина, по който ще съсредоточим и приложим тези ценности в личния си живот, т.е. как ще изявим личния си потенциал в сферата на ценностите. И така, какъв е изборът на ценности? Фактът, че има конструктивни и деструктивни ценности, т.е. добри и лоши ценности, означава, че изборът е императивен. Другите хора в нашия живот първоначално имат голям дял в оформянето на ценностите ни в детството. След това ние трябва сами да избираме ценностна система и посоката на живота си. Има ли определящ принцип за избор на ценности, които да са добри не само за нас, но и за обществото? И каква е предпоставката при изборът на ценности? Много хора са открили, че 10-те заповеди са отлична формула, която обобщава техните ценности. Този документ, 10-те заповеди, изрязан върху камък и впоследствие записан в Библията, се обявява като един от най-старите и при все това кратки и ясни изрази на моралното поведение, което някога е описвано. Всички основни принципи на живота могат да бъдат открити тук. Принципите за опазване на живота, благоприличие, уважение, сексуалност, а също и императивите относно правата и репутацията на човека са записани в библейската книга Изход, това е една книга в Стария Завет, 20 глава, 3 до 17 стихове и в кратко, ако ги цитираме, те гласят така. Да нямаш други богове освен мен, не си прави кумир, не изговаряй на празно името на Господа, помни съботния ден, за да го освещаваш, почитай майка си и баща си, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо и не пожелавай. Скъпи приятели, бихме искали да е възможно само моралните хора да развиват способност да привличат други хора за техни последователи, но това не е така. И все пак има сила в хората, които вграждат в живота си своите философии и идеи. Посоката на живота ни се определя от магнетичния тласък на ценностите ни, твърди Антони Робинс в книгата «Събуди гиганта в себе си». Представете си, след като чухте тези 10 императива на поведение, колко различна би била историята, а и съвременността на нашата планета, ако тези закони бяха в сърцевината на ценностите на всички хора. Може да отделите време, за да размислите над тези принципи и за да видите дали те съответстват на вашата ценностна система. Какви са вашите ценности? Съгласни ли сте, че отговорът на този въпрос не е толкова лесен, колкото сте мислили преди? Ето някои предложения за ценностна система, степенувани според нашето усмотрение. Любов, успех, свобода, тесни приятелски връзки, сигурност, приключение, сила, здраве, честност, равенство. Всеки път, твърди Джозеф Крач, когато една ценност се ражда, съществуването ни придобива нов смисъл и всеки път, когато една ценност умира, някаква част от този смисъл също си отива. Скъпи приятели, когато определите иерархията на своите ценности, е важно да помислите и върху някои промени и допълнения, които може да направите. Все пак неизменно стигаме до въпроса за самоконтрола. Поставянето на цели и контролът над времето и събитията фактически представлява реалния завършек на процеса, при който поемате контрол над своя живот. Ползите от развитието на личността ще се проявят предимно в областта на личното планиране. Какъв е резултатът, съгласно Хирам Смит, когато ежедневните дейности отразяват ръководните за нас ценности? Той казва, когато ежедневните дейности отразяват ръководните ти принципи, ще почувстваш вътрешен мир. Тази мисъл е на Хирам Смит, той я изразява в труда си контрол върху времето и живота ти. И така, как да използваме силовия потенциал на личността? Нека минем в един по-практичен план. Първо, изяснете вашата цел. Жизнено важна стъпка към получаването на сила е да изясним целите заедно с цената и риска, които се намират във всяка една от нашите възможности. Второ, поемете отговорност за вашия избор. Нуждаем се да притежаваме своето право на избор, дори ако този избор не води до очаквания от нас изход. Трето, не спирайте да се фокусирате върху резултата. Първоначалната цел трябва да бъде двигателят на нашата мотивация. Има опасност развитието да вземе предимство пред целите. Силата при всички случаи ще бъде продукт на резултата. И четвърто, ако е нужно, променете първоначалния избор. Непланованите промени имат съответен отзвук. Силата се изразява във възможността да бъдем гъвкави, докато се придвижваме към конкретните цели. Важно е да се концентрираме върху връзката между ръководещите ни ценности, поставянето на цели и ежедневната организация. Поставянето на цели, които не съответстват на ценностите, могат да постигнат краткосрочни резултати. Те няма да доведат до дълготрайно задоволство. Високата цена, която се плаща при личното неудовлетворение, наистина не си струва. Ежедневните дела, които не отразяват ценностите, целите и стратегиите, могат да ни запълнят времето, но не са продуктивни. Те показват, че се водим от неотложните дела, а не от важните. Ето и три стъпки към ефективна ежедневна организация. Първо, направете си списък на всичко, което бихте желали да свършите днес. Включете професионалните, занимателни, семейни, духовни и социални задачи. Може да включите 20 или повече задачи. Оценете всяка задача с А, Б или В. Поставете А за всяко нещо, което трябва да бъде непременно направено днес. После поставете Б за тези задачи, които са важни, всичко, което трябва да бъде свършено. И накрая В за всяка задача, която е относително незначителна. След това дайте цифрова стойност на всяка задача от вашия списък. Това наистина ще ви улесни. Защото в притчи 13 глава 16 стих се казва: «Всеки благоразумен човек работи със знание, а безумният разсява глупост». Стратегията за протичането на един ден ще увеличи ефективността ви, независимо дали сте управител на корпорация, менеджер, складачия, домакиня или студент. В края на тази тема, скъпи приятели, нека да поговорим и за как да изберете правилно и подходящо за вас работно място. Един от най-важните фактори за успеха е именно изборът на такова място. Холанд е създал професионален модел, който категоризира 6 работни среди. Тези категории могат да се използват за описание на личната ориентация на работниците. Основната цел е да се съчетае всеки работник с подходящата работна среда. Слушайте внимателно, защото е интересно къде точно попадате вие. Повечето хора се откриват в две или повече групи. Обикновено една от категориите е доминираща. Вашият индивидуален микс от личностни фактори е уникален. Това е много важно. Никой друг не може да има такъв принос към обществото, както вие. Разкриването, приемането и изразяването по подходящ начин на възприятието относно това кой си ти е в основата на личната сила. И така да преминем към работната среда, класифицирана в 6 сфери. Реалистична. Това е сферата на строителството, шофирането, на камиони и земеделието. Изследователска. Свързана е с научните и академични изследвания. Артистична. Част от нея са скулптурата, представленията, писателската работа. Социална. В тази сфера са включени преподаването, религиозното служене, социалната дейност. В сферата на предприемачеството участват професии, свързани с продажби, с политиката, финансиите. И накрая така наречената традиционна сфера, която работят хора, ангажирани с компютърни технологии, в фармакологията, счетоводството. И така, има една таблица, която в края ще предложа на вашето внимание. Тя е свързана с личната ориентация в тези сфери на работна среда. Хора, ориентирани към реалистичната сфера, са изпълнителни, които обичат конкретните задачи, често изискващи физическа координация, сила или умения. Като хора това са търпеливи, безчувствени, необразовани и непретенциозни хора. Ето някои професии, свързани с тази сфера. Атлети, строители, инженери, фермери, лесничеи. В изследователската сфера се ориентират хора, мислители, които не са преки извършители на дадена дейност. Това са аналитични наблюдатели, които търсят знанието и се опитват да решат интелектуални проблеми. Като хора това са любопитни хора, интроверти, мудни също така в действията си. Подходящите професии за тях са научен работник, медицински изследовател, аналитик. Креативните хора, които не харесват твърдо установените правила и търсят възможност за артистична изява, са резервирани, оригинални, необикновени, унили, креативни. Подходящите професии за тях са проектант, чертожник, музикант, писател, художник. В социалната сфера е добре да се ангажират хора, които дават подкрепа и търсят близките отношения, но избягват проблемите, изискващи размишления и предизвикателствата, свързани с ръчни умения. Тези хора запълват нуждите си от внимание, като помагат или обучават други хора. Като характери това са непреклонни хора, от друга страна са мили, откровени, отзивчиви и комуникативни. Подходящите професии за тях са библиотекар, в сферата на обслужването, пастор, медицинска сестра, директор на отдел личен състав, социален работник, учител, човек свързан с обучението. Следващата сфера, свързана с предприемчивата работна среда, характеризира хора, които са търсачи на сила и власт, с вербални умения и в известна степен манипулиращи. Те могат да бъдат заядливи, но в същото време са дейни, търсещи удоволствието и борбени. Подходящите професии за тях са администратор, съветник, финансист, адвокат, посредник при продажба на недвижими имоти. И накрая традиционната сфера, в която влизат счетоводството, менеджмента, компютърните технологии, фармацевтиката и стенографията, характеризира хора добросъвестни, но нерешителни, изпълнителни и недоверчиви. Това са хора, уважаващи властта, настояващи за йерархия и ред, дисциплинирани, които харесват ситуациите, при които лидерът поставя правила и закони. Скъпи приятели, представяйки ви тази личностна ориентация спрямо 6 работни среди, се надяваме да ви улесним в това да прецените своите възможности и как да изявите по най-добрия начин вашия потенциал. Томас Едисън казва: ако правихме всички неща, на които сме способни, буквално бихме смаяли себе си, защото нека повторя библейския стих, който беше мото на тази тема. Бог не ни е дал дух на страх, а дух на сила, любов и себевладение. Нека наистина разкрием и приемем изразяването по подходящ начин на това, кои сме, защото именно това е в основата на изявата на нашия потенциал, това е нашата лична сила. Надяваме се нашите размисли да са ви направили по-открити в това да показвате кои сте всъщност, да се чувствате по-близо до постигането на една балансирана, дълготрайна реализация и лично щастие. И нека Бог да ви благослови в това.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.